починаємо говорити сьогодні з медіаексперткою, редакторкою іспанської служби StopFake Аліною Мосенс. Аліна – це та людина, яка розвінчує міфи і фейки стосовно різних дуже тем. І зазвичай ці фейки є іноземномовними, вона перекладає їх українською, російською мовою і доносить до нас, тобто простими словами говорить, про що брешуть за кордоном. Аліна, привіт!
Доброго вечора.
Зараз є цікавий проєкт в Україні. Цей проєкт стосується навчання школярів медіаграмотності. І Аліна Мосенс – одна з тих людей, які розробляють цей курс для дітей. І, як я вже сказала в анонсі, починати треба з маличку. В Україні інформаційна війна триває вже 6-й рік, тому питання, як ніколи, актуальним залишається. Ну і, зрештою, слід сказати і зазначити, що рівень медіаграмотності все ж таки у суспільстві ще не такий високий, як б цього хотілося.
Абсолютно, абсолютно. Отже, StopFake наш є учасником у цього такого більш великого проєкту, який називається «Вивчай та розрізняй». Наразі, що ми робимо? Це вже він, в принципі, триває трошечки менше, ніж 2 роки, якщо я не помиляюсь, тому що я більш-менш від початку проєкту. Вирішили йти таким шляхом. Тобто, якщо, наприклад, одразу попереджу, якщо якісь там російські СМІ або хтось захоче перекрутити, сказавши, Україна, значить, займається пропагандою для дітей. Ну, ні, звісно, ні. Навпаки, ми вчимо їх розрізняти, критично мислити. І це медіаграмотність в такому достатньо широкому розумінні, не лише фактчекінг, такий, як ми його бачимо, і такий, який він має бути серед журналістів. Да? Тобто це не просто глибинна перевірка фактів медіаповідомлень, а і в ширшому значенні користування онлайн-інструментами. Це можуть бути розрізнення думок від фактів, виявлення мови ворожнечі, протидія булінгу, грумінгу. Також це...
Давай одразу, мабуть, будемо розшифровувати,
добре,
що таке булінг.
Цькування.
Цькування.
Це цькування в школі, так.
І друге визначення?
Грумінг. Одним словом, дуже складно. Це про захист дітей щодо сексуального насилля. Це дуже так, я грубо, напевно, да, описала. Ну, але це приблизно так і є.
Ці штуки зустрічаються дуже часто в інтернеті.
Так, 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 так. Це про це. Про цифровий слід. Тобто, чому я говорю це? Тому що... Це більше, ніж просто навчити школярів чомусь суто журналістському. Ні, тут те, що потрібно всім. Чому? Тому що всі вони так чи інакше живуть у медіаполі і так чи інакше вони оточені інформаційним простором. Чи то в соцмережах, чи то вдома, чи то в власній школі, чи то навіть читаючи підручники, так? Ну, тому що вони отримують інформацію. І так чи інакше, навіть з підручників, потрібно критично оцінювати цю інформацію, правильно? Так от, що ми робимо? Ми маємо 5 предметів для 8 і 9 класів. І маємо 400 шкіл, які вже зараз застосовують наші напрацьовки, наші вправи, які ми розробляємо робочою групою разом під керівництвом IREX і за участі StopFake, а також інших медійних організацій. От, значить, це українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія і мистецтво. Оці 5 предметів. В них уже в визначенні міністерством теми уроків ми інтегруємо вправи з інфомедійної грамотності. От це приблизно те, що ми робимо. І вже от 1200 вчителів це застосовують. Справа в тому, що наразі, мене вже часто питали, чи є вони в відкритому доступі, ці посібники. Ні, поки що немає. Поки що їх точково лише отримують ті вчителі, які беруть участь у проєкті. І пізніше вже, коли ми отримаємо затвердження міністерства, тоді це вже можна буде розповсюдити, по-перше, у відкритий доступ, а по-друге, рекомендувати усім школам України.
Я думаю, що не дуже просто одразу зрозуміти, як це в урок української літератури впровадити ось ці нюанси щодо медіаграмотності. Розкажи, як ви це робите? Як не відійти від історії або від літератури, але і ще навчити критичному мисленню. І це ж, знову ж таки, і про інтернет, і як це все об'єднати.
Абсолютно. Погоджуюся. Тоді, коли це був проект на пілоті ще, це теж, ну, ми теж часто думали, а як його так, ну, і ставити медіаграмотні з одного боку, да? І з іншого боку не втратити ту канву уроку, яку так чи інакше вчителю потрібно викладати. Ну, от... Давайте краще зроблю якийсь гарний приклад, аби це було зрозуміло. Українська література, да, ти питаєш. Марко Вовчок. От чи знали ви, наприклад, любі слухачі, що Марко Вовчок мала судове рішення проти неї по звинуваченню у плагіаті?
От. Я не знала.
От-от. І розбираючи цю ситуацію в деталях, можна навчити дітей і поняттю, що таке плагіат, де ми його бачимо, коли яка ситуація є плагіатом, а яка ситуація не є плагіатом, наприклад, да? І вивчити поняття, наприклад, авторського права. Так, зрозуміло, що так чи інакше ці вправи, вони якимось чином трошечки виходитимуть за межі цього уроку своєю суттю, своїм сенсом, тому що вони також торкатимуться, наприклад, теми авторського права, да, теми плагіату, теми етичності у плагіаті, наскільки це ок чи не ок. А як би ви відчували себе, якби вашу власну роботу, ваш твір, наприклад, хтось списав і видав за свій, так? Ну, тобто, це можна програти в будь-яких варіантах, це можуть бути тести, це можуть бути рольові ігри, які ми прописуємо. З висновками, звісно, це можуть бути якісь завдання творчого характеру, там, чи то скласти, ну, наприклад, створити мем на якусь задану тематику, там, з історії України чи з історії всесвітньої, основуючись на джерелах, які вони повинні так чи інакше вивчити, і творчо до цього підійти. І тоді встановлюються оці зв'язки, що те, що вони бачать в інтернеті, по-перше, воно має вплив, по-друге, воно має часто сенс. І, по-третє, як оці онлайн-інструменти можна прив'язати до процесу освіти.
Діти створюють смішні меми.
Так, да, часто це дуже прикольні меми. І я, до речі, дуже вдячна вчителям, які, ну, принаймні, вже двічі я від вчителів чула подяку за те, що от ми спробували от якраз цей урок робити там в своєму місті, там Чернігові, в своєму місті Кропивницькому, і от дітям так зайшло, вони підійшли до цього творчо, вони були спочатку шоковані, що як це вчитель задає робити меми, що? От, а потім вийшло дуже класно, тому що вони зрозуміли, що насправді історія і меми, або література, наприклад, вони прекрасно поєднуються. От, звісно, що деякі вправи, вони більш такого розважального характеру, так? Ну, на творчий, на розважальний, на використання онлайн-інструментів заради соціального блага, ми це якби називаємо. От, а є більше такі, які більш системні, там, де треба, наприклад, аналізувати медіатексти, там, де треба проаналізувати якісь історичні джерела, там, підкреслюючи, розрізняючи, де є факт, де думка. Чи немає там маніпуляції, чи є там оціночне судження, чи є там емоційно забарвлена лексика, чи є там, наприклад, ознаки того, що автор виражає прихильність до когось одного і неприхильність до когось іншого. От в історії в Україні якраз це дуже часто трапляється.
Це дуже цікаво, що те, про що ти говориш, і не кожен журналіст вміє робити в Україні. Ми бачимо це по текстах і по сюжетах, які транслюють наші засоби масової інформації, на жаль. А тут дітей треба вчити. Маленьких. До речі, це який клас?
Не дуже маленьких, це 8-9 клас.
Для
це
мене маленьких,
вже підлітки.
Для мене маленькі діти 8-9 клас.
Це все ж таки вже підлітки, так.
Отже, у них виходить?
Я надію, що так. Я чому так сказала, це так, розділяючи, тому що справа в тому, що результати нашої роботи дуже швидко побачити не можна, так? Оскільки я все ж таки більше журналіст, а не педагог, то розписуючи якусь вправу і продумуючи про те, як її вчитель всю інструкцію прописуючи, як про це вчитель може її виконати, що вчитель мусить сказати, що мусить пояснити, отут блок з словничком, отут блок з посиланнями, де додатково щось почитати, деякі висновки зробити, яку інструкцію дати. Інколи ти думаєш, о, прикольна ідея, да? Я сама спробую перед тим, як завершити написання уроку, завжди пропрацювати це завдання. Якщо я пишу якесь завдання, я хочу сама його зробити і подивитися, наскільки швидко його можу зробити і наскільки вдало, чи не стикнуся я з якимись перепонами. От. І тому, от, якщо я бачу, що якісь проблеми, ага, так, значить, якщо так, то тут треба прописати, що от так або от так ви виконуєте весь процес виконання, щоб вчитель мав собі перед очима. І тільки згодом, коли наступить оцей семестр і оцей урок, і якщо вчитель цю рекомендовану, тому що вони ж не є обов'язковими, цю рекомендовану вправу обере для уроку і ще й потім десь напише або прокомунікує якимось чином свій фідбек, свій зворотній відгук щодо цього, тоді вже ти розумієш, ага, от оце зайшло, а оце могло бути не дуже вдалим, тому що тут, напевно, там треба щось в підході змінити.
Угу.
От. З чим стикалося, про що хочу сказати? Обов'язково вчителям хочу нагадати, не недооцінюйте своїх дітей. Чула, коли ми проводили тренінги для вчителів, що вчителі кажуть, ну, от діти цього там не знають, це вони не зроблять, їм же там тільки 13-14, не недооцінюйте своїх дітей, тому що діти можуть знати більше, ніж ви думаєте, і для них навпаки буде цікавим і заохочуючим, якщо поєднати те, що вони зазвичай вживають, але це для них ніяк не пов'язане з освітнім процесом, поєднати це з освітнім процесом. Ви тоді це зробите для них цікавішим, і насправді результати вас можуть не те, що здивувати, а шокувати, наскільки вони це можуть зробити класно.
Ну, і ми знаємо, наскільки сучасні діти швидко починають розумітися в усіх інтернет-новинках, технологіях, набагато швидше часто, ніж дорослі. До речі, про мотивацію вчителів. Це ж треба прийти на тренінг, відійти від плану, зробити щось додаткове. Ну, тобто, це про що? Про те, що вчитель відповідальний, він береться це зробити, щоб краще було його або її учням, або все ж таки, ну, типу, примусово?
Ну, дивись, зараз ми говоримо лише про ті школи, які чиї адміністрації погодилися брати участь в проєкті.
Тобто директор сказав, треба робити.
Ну, приблизно так. Але є надія. Чому? Тому що вчителі, з якими, ну, більшість, я хочу сказати, напевно, можливо, не всі, але більшість, з якими ми стикалися під час тренінгів, я, на жаль, не була на всіх тренінгах, тому, знову ж таки, я не знайома з усіма вчителями, які в проєкті. Так? Тому я бачила запал в їх очах, коли розказуєш їм ідеї, і навіть якщо я, як журналіст, можу ідею якось подати по одному, вони, як педагоги, можуть зрозуміти цю ідею і сказати, ідея класна, ми трошечки там змінимо щось і адаптуємо її для своїх дітей, знаючи там свій клас або свої технічні можливості. До речі, це теж дуже важливий момент, тому що деякі вправи там суттєво розраховані на таке хороше технічне забезпечення, а деякі можна робити офлайн, на ватмані буквально. Ну, тобто, беріть маркери і там підкреслюйте. Тому на різні можливості вони розраховані, тому це не лише для тих шкіл, які там супероснащені смарт-дошками. Не лише. От. І я все ж таки сподіваюся на... Тому що від вчителів буде залежати багато.
Так.
І дійсно, вогонь в їх очах нам дуже потрібен. Тому що ідея ж така, щоб ми навчили вчителів, аби вчителі зрозуміли, як це, до чого це і для чого це, і змогли це застосувати в школах. Плюс, зараз проєкт вивчається, розрізняє, виходить за рамки комунікації от медійників і шкіл, виходить на вищі педагогічні школи. Тобто це називається підвищення кваліфікації, да, як це називається, інститут післядипломної педагогічної освіти. З ними починаємо працювати. І також з вишами, де викладають педагогіку. Аби вже на етапі свого педагогічного навчання вчителі розуміли, що, в принципі, майже в будь-який предмет, фактично, не принципово, як називається тема твого уроку, в нього можна інтегрувати медіаграмотну вправу. В нього можна, тому що це дуже все пронизано.
Як ви пояснюєте вчителям, для чого вони це роблять?
Вчителями, по-перше, не раз проводиться до того, як їм видаються, надсилаються уроки, так? І до того, як ми там презентуємо свої ідеї напрацювання, вони теж проходять тренінг з медіаграмотності. Доволі такий довгий, ґрунтовний, аби вони самі перед тим, як отримати, наприклад, посівник, де там потрібно в уроці навчити дітей користуватися якимось онлайн-інструментом, да? Навчитися, наприклад, гарно користуватися там зворотнім пошуком зображень в Google, да? Аби визначити там, наскільки старе зображення, чи воно не було оброблене десь в фоторедакторі, чи ще якісь такі моменти. Ми вчимо їх, щоб вони це вже самі вміли робити. І от саме на тому етапі, коли вчителі проходять тренінги з медіаграмотності, в них якраз і запалюється оця оце така лампочка з ідеєю, казати, так це ж круто, це ж насправді важливо, це так цікаво. І потім, коли вже, після того, як вони вже пройшли тренінг, їм пропонуються конкретні вправи і конкретні уроки, до конкретних уроків, точніше, тоді вони вже більш вмотивовані, для чого вони це роблять. Тому що, знову ж таки, пояснення просте. Ми всі живемо в інформаційному просторі, ми не можемо від нього сховатися, ми не живемо в лісі. Так чи інакше, нам доводиться робити свій вибір на виборах, нам доводиться робити свій вибір не лише політичний, а й як громадян в цьому суспільстві. Ми не можемо вимкнути інтернет, ми не можемо вимкнути, не знаю, телевізор. Точніше, ми його можемо вимкнути.
Але все ж таки,
але все одно
включимо
нам
скоро.
Колись доведеться його увімкнути, так. Ну, тобто.
Я тут пригадую, нещодавно на новому каналі вийшов серіал, перші серії серіалу «Перші ластівки».
Чула, не дивилася.
Така. Там мене, чесно
Радиш?
Кажучи, здивувала наявність такого контенту на новому каналі. Тобто ми розуміємо, що ми можемо включити новий канал будь-коли, і ми побачимо об'єктивізацію, сексизм, дискримінацію будь-якого типу в усіх шоу, які транслює цей канал. А тут раз і «Перші ластівки». А це серіал для підлітків, а не тільки для підлітків, але про підлітків. І там піднімаються дуже важливі соціальні теми. Той самий сексизм, дискримінація, ЛГБТ-спільнота, булінг, шеймінг, кібератаки і все інше. І це те, чим живе нинішня молодь. І те, з якими проблемами вона стикається щодня. Те, що батьки можуть і не бачити, тому що вони все ж таки росли трошки в інший час. В них теж були, мабуть, проблеми у відносинах в класі і все інше, але це було в іншій формі. Цей серіал дуже раджу, якщо у вас є діти-підлітки або діти, які ходять в школу, ну, подивіться разом з дітьми або подивіться окремо. І це про це. Це про речі, які вчать бути медіаграмотними. Можливо, у вас відкриються на щось очі. Ну, а також загалом можна цікавитися новинками і технічними новинками. В Україні, наприклад, створюють плагін, який знаходить в тексті мову ненависті. От ви думаєте, як це працюватиме? Українські розробники, в принципі, зараз вже майже готові представити цей проєкт. Для чого? Ірина Рубіс та Олексій Суслов розповіли громадському радіо про цей плагін, і зараз ми можемо почути цю історію.
Байслес нами задуман як такий вездесущий плагін, який буде частю всіх соціальних медіа, частю всіх почтових серверів, частю CMS-медіаресурсів. Це такий помічник, совєтник, який буде виявляти как осознан, как hate speech, да, язык ненависти, так и неосознанные стереотипные суждения, и подчеркивать их в контексте, рекомендуя людям, поясняя, почему так говорить не принято, неправильно, или невоспитанно, или некультурно, да, с рекомендацией перефразировать то или иное суждение. И этот проект, как я люблю о нем говорить, он, с одной стороны, трехмерный, с другой стороны, безразмерный, потому что его развитие будет происходить несколько этапов. Начнем мы действительно с hate speech, с языка ненависти, и потом дорастим его до неосознанных стереотипов, в которых много в головах каждого из нас. И первая тема, которую мы хотим покрыть, это гендерные стереотипы. Потом мы пойдем расовые дискриминационные выражения ЛГБТ, темы эйджизм, и то есть мы будем брать несколько, ну, все сферы дискриминации. И сначала наш плагин, он будет рекомендовать просто подчеркивать дискриминационные суждения. После этого мы хотим давать еще вторым этапом ссылки, где почитать, почему данное суждение является заблуждением. И третьим этапом, когда мы уже совсем разовьемся и победим уже много стереотипов, мы хотим даже давать в живом доступе доступ к людям, которые будут готовы, если ты не готов читать или лучше воспринимаешь на слух, люди, которые на твоем языке, могут тебе пояснить ту или иную твое заблуждение, почему оно неверное. То есть наша задача сделать не такой назидатель и какой-то воспитателя с хлыстом, да, а такого заботливого помощника, который тебе позволит не попасть в просак только потому, что ты чего-то не знал или просто чем-то у тебя как бы твой мозг засорен не тем, чем надо.
Тобто, якщо порівнювати, це як орфографічний словник, який підкреслює, тільки тут вже про сенси вимовлені, правда?
Да, то есть это тоже грамотность, только грамотность не орфографическая, а грамматическая, да, грамотность в правах человека и в ущемлении, да. Мы когда думали о том, какими мы будем и что должно быть в этом продукте, да, нам нужно было понять, на каких позициях мы стоим. И наши позиции, и как будет построен продукт, они о том, что ты можешь быть таким, как ты выбираешь, да, и никто не должен тебя за это ущемлять, да, твое тело, твое дело, твоя жизнь, твое дело. И вот, то есть мы не хотим там никакого радикализма уходить, а вот хотим просто уважение, честь и достоинство личности, какая бы она ни была.
А якщо ми вже почали порівнювати з звичайними словниками, так часто ми стикаємося з тим, що там на різних сервісах ці словники недостатньо наповнені. Тобто для того, щоб вони були досить коректними для користувачів, вони мають мати величезну базу даних для того, щоб оброблювати і пропонувати різні варіанти. Як ви з цим будете працювати?
Наш ответ на это привлекать комьюнити, активно работать с обществом и создавать механизмы обратной связи, которые бы позволили людям становиться активными участниками процесса, чтобы это не было модерацией, когда кто-то говорит, меньшинство говорит большинству, как ему поступать, чтобы люди сами создавали правила, которые бы использовались всеми участниками, ну, и делали дискуссии более продуктивными, делали общество более здоровым, ну, в том числе сообщество в интернете, и, ну, и, не знаю, интернет более дружелюбным местом, грубо говоря.
Але в житті часто більшість диктує меншості свої правила.
На самом деле мы задумываем так, что, конечно же, первый там массив датасета, так это называется, данных, да, мы составим сами с помощью экспертов. И, конечно же, все дискриминационные суждения нами будут маркированы, и пояснения к ним будут написаны профессиональной аудиторией. Более того, каждое пояснение будет просмотрено двумя парами глаз, чтобы, ну, оно было, как бы консенсус по нему был достигнут. Но при этом, если будут предложены сообществом какие-то более удачные формулировки, мы хотим, чтобы эта система была максимально открыта, чтобы это было сотворчество, чтобы это было не «я учитель, а ты дурак», как было в советском обществе, да, а чтобы это была коллаборативная платформа. Мы вообще хотим действительно построить этот продукт по законам новой экономики, когда все открыто, прозрачно, и если ты хочешь быть причастен, то ты можешь, тебе рады. Вот. И мне кажется, что это вообще веяние новой экономики, только так и строятся новые бизнесы. Поэтому я понимаю, что да, в обычно большинство диктует меньшинству, но все тренды когда-то меняются. Поэтому у нас такая тема, как нам все говорят, с кем мы сотрудничаем, там, пытаемся наладить взаимодействие, что, конечно, вы взяли за такую непосильную ношу, очень сложную, но нас с Алексеем мотивирует вот этот именно вызов, который кажется многим неподъемным, но все равно время уже настало это делать.
Ірина Рубіс та Олексій Суслов розповідали про плагін, який допоможе відстежувати хейт-спіч, мову ворожнечі. Аліна Мосенс в нашій студії, це медіа-експертка, говоримо наживо, і цікава мені твоя думка щодо такої ініціативи, чи потрібно?
Потрібно, потрібно обов'язково, і я би сказала, що взагалі плагіни, оці всі, їх зараз стало трошечки більше, ніж багато, але... Якщо це те, що вони зараз пропонують, буде ще й працювати в українській мові, тому що взагалі, якщо ми ж говоримо про якесь автоматичне відсортування, то там алгоритм має бути прописаний на ті чи інші словесні маркери, правильно я так розумію? Тому якщо це буде працювати в українській мові, то це було б супер. І це б дало, до речі, підстави, можливо, навіть державним органам відслідковувати якісь прояви подібні, так?
Дуже багато є досліджень і правозахисних організацій, і громадських організацій про те, що мови ворожнечі в українському сегменті Фейсбука і Гугла дуже багато, особливо що стосується, на жаль, окупованих територій. І з цим треба щось робити. Тут самоорганізації журналістів не вистачає. Тим більше, що ми не можемо зараз впливати на ті засоби масової інформації, в лапках, мабуть, я скажу, які існують на окупованих територіях і транслюють просто відверті фейки, які насичені маніпуляціями, ворожнечою і всім іншим.
От, власне, повертаючись до теми наших уроків, чому це потрібно дітям?
От.
Тому що, аби не потонути у цьому інформаційному океані, не піддатися впливу, а його дуже багато. Його дуже багато, причому його не тільки багато, давайте відключимо інтернет, тому що все погано з інтернету. Да, неправда це. Або там все погано з телевізора, давайте відключимо телевізор. Ні, будь-що, будь-яка інформація, яка приходить до вас, ви повинні вмикати голову і аналізувати її критично. Так ось, саме тому потрібна медіаграмотність. І давай якийсь там приклад, да? Як поєднати, наприклад, уроці літератури, декілька важливих тем. От не так давно я працювала над темою Тараса Бульби, Миколи Гоголя. Це тема в українській літературі. Яким чином підібрала вправу, значить, до цієї теми? Про суть, про самого Гоголя і про сам твір – це завдання вчителя. В чому полягало моє завдання? Перше, давайте спробуємо, окрім всього іншого, навчимо дітей аналізувати візуальний ряд. Це ж важливо, правда? Тому що зараз, коли ми в епоху зображень і відео, яке переважає над текстом, дуже важливо розрізняти, дивитися на деталі, що зображено, коли було зроблено це фото або це зображення, так, хто на ньому учасники, які деталі, ці всі моменти, причому там є визначений список питань, які ми теж прописуємо, що зображено, а чого нема, наприклад, а чому так автор зобразив, чи є якийсь зв'язок, так ось, наприклад, до речі, якраз пов'язано з моєю іспаномовною діяльністю, доволі випадково колись надибала обкладинки іспаномовних видань Миколи Гоголя, Тараса Бульби, з абсолютно дивними речами, зображеними на цих обкладинках. І спочатку я подумала, яка глупість, да? Тобто якийсь, наприклад, монгол на вас з обкладинки дивиться, і написано «Ніколас Гоголь», Тарас Бульба. І ти думаєш, а яке відношення монгол би там мав до Тараса Бульби? Або, наприклад, китайське абсолютно зображення. Чи кісти НКВДісти в формі приблизно 30-х років, ще до Другої світової війни, радянська форма. І теж підпис Тарас Бульба. І от я взяла оці зображення, які можна знайти в вільному доступі в інтернеті, які коли хтось викладав, або навіть ці книжки досі можна придбати в інтернет-магазинах. І підібрала їх щось десяток, напевно. Всі вони є обкладинками надрукованих видань Миколи Гоголя, Тарас Бульба. Так? От, значить, завдання для дітей – проаналізувати ці зображення Тобто ви считали, да, Тараса Бульбу? Ви знаєте, що це про запорожців, який приблизно час описано в книзі, які приблизно події, який історичний контекст цієї книги. От, значить, скажіть по пунктам 1, 2, 3, аргументуючи свою відповідь, чи щось не так, що саме не так там? Не співпадає, наприклад, одяг, історична епоха, навіть національно-етнічний момент, якщо це, наприклад, зображений якийсь там Чукча. Ну, дійсно, був зображений Чукча на одному. Це парадоксно, да. От, або китайці були зображені. Да? Тобто, ви, по-перше, діти вчаться аналізувати зображення. Якщо щось не так, то ти мусиш доказати, що саме не так. Довести це аргументом. Потім вони вчаться аргументувати. Перше, друге, третє. Проаналізувавши зображення. Да? І другий етап у цій вправі – це «А чому так сталося?» От давайте подумаємо, чому так сталося і чому це всі закордонні видання. Скоріше за все, що спрацювало стереотипне мислення. Вони так само нічого не знають про нашу країну. Вони перекладали, і вони там не задумувалися про те, хто такі казаки чи казаки, чи козаки, можливо. Чи це Україна, чи це Росія, чи це десь там під Китаєм. От. І ввели фактично випадкове зображення, не задумуючись на те, що зображення може не відповідати змісту. І вже, коли якась людина читатиме цю книжку, і ти 100 раз її перегортуєш, так, то фактично обкладинка – це те, що лишає в тобі теж ще більше стереотипу, і вона закарбовується. Да? Питання, чому формуються стереотипи? Якщо хтось... Це ж все іноземні видання. Да? Якщо хтось, читаючи літературу про наших українських козаків, має якісь стереотипи, то чи не маємо ми так само стереотипів щодо інших народностей, інших країн? Можливо, маємо. А як подолати ці стереотипи? Стереотипи подолаються лише обізнаністю і інформацією. Так? Ефективний пошук інформації – І саме обізнаність, вона руйнує стереотипи, правильно? І це, до речі, можна сказати абсолютно про будь-що.
І це ж часто і побуту стосується, звичайних
абсолютно.
Речей.
Тобто ви бачите, що ця вправа, вона поєднує і аргументацію своєї думки, і аналіз візуального ряду, зокрема обкладинок, і... Є висновок про стереотипність мислення, чому ми маємо міжкультурні оці стереотипи. Да,
а
чому...
нас їх теж вистачає,
насправді. Їх вистачає, звісно.
От так, у будь-якого...
От.
Ну, я не буду зараз узагальнювати, але...
Наприклад, народи країн Азії, да, країни, народи Азії, господи, щось я вже накрутила. Ми також десь там, вони там всі китайці, так? Тобто вони абсолютно можуть бути не всі китайцями.
Mm-hmm.
От, це теж стереотипне мислення. Так само, але так ми це не відчуваємо, коли це про когось іншого. А коли це про нас, і ми бачимо, що це абсурд, і тоді ми, так це ж треба, напевно, було прочитати і зрозуміти, хто такі запорожці, як же так цього не знати, це ж очевидно. Ну, от коли ми відчуваємо, що є до нас таке ставлення, то ми вчимося руйнувати ці стереотипи наші по відношенню до інших саме обізнаністю.
Це дуже цікаво, і я прям заслухалася і уявила собі Тараса Бульбу на фоні Монгола і Чукчі в шапці.
Або Золота Орда теж біжала. Таке. Ну, тобто там такий цікавий паноптикум. Я, до речі, заходьте на мій на сторінку стопфейку іспанською мовою. Я там деякі з цих зображень колись публікувала саме для наших читачів, тому що вони всі є іспаномовниками.
Правильно, не вірте на слово, перевіряйте навіть те, що ми кажемо, заходьте і дивіться своїми глазами, очима, вибачте. Де у побуті можна стикнутися з такими стереотипами, де б врятувало б критичне мислення і ось ці знання з медіаграмотності? Ну, наприклад, обираючи якийсь товар, або заходячи в магазин.
О,
або...
товар, точно. Я якраз, ти мене питаєш, а я думаю, так, який приклад. Прекрасно, товар, супер. Ми, до речі, одна із наших навичок, яку ми намагаємося розвивати, це теж і аналіз, і реклами теж. Тому що реклама, вона є в інформаційному полі, і аналіз реклами теж. Угу. Так що, да.
Як це працює? Ну, тобто... Да. Якийсь приклад.
Так, сходу тобі
Ну, умовно, маркетологи можуть використовувати ті самі стереотипи і маніпуляції, щоб продати свій товар. А ми, знаючи, що це може бути, проаналізуємо і зробимо висновок, що нас тут обдурюють, і ми не будемо купувати цей товар.
Так, приблизно так. Наприклад, що хочу згадати, значить, дивіться, в рекламі, чи знаєте ви, слухачі, до речі, є такий, ну, такий спосіб маніпуляції, я б сказала. Наприклад, вам задаються три питання. Перше питання буде таким, на яке ви, очевидно, відповісте так. Ви втомлюєтесь, ви прокидаєтесь втомленим зранку. Ви скажете, да, реально воно, прокидаюсь.
Воно.
Кожного ранку ви п'єте каву. П'єте? Да, п'ю кожного ранку каву. А на третє питання вам підставлять таке запитання, на яке ви інертно відповісте так або ні, ну, залежно від контексту реклами, але воно вже буде мати елемент якогось, наприклад, продукту чи товару, який вам продають.
От я згадала дитячий жарт такий, знаєте, коли три питання ставиться, якого кольору молоко? Так, якого кольору папір, і ти відповідаєш, що білого і білого, а третє питання, що п'є корова, і ти на автоматі кажеш молоко, хоча корова п'є воду.
Ну, я думаю, що це десь близько. Я думаю, що це десь близько. От, тому що це така інертність третього питання. Можна навчати дітей цих прийомам, аби вони розуміли, де саме. Також аналіз реклами, до речі, тут можна і про об'єктивацію говорити. От, і про те, наскільки вона є етичною.
Об'єктивація мається на увазі тіла жіночого.
Так. Не тільки жіночого, в першу чергу.
Так, і це зустрічається, на жаль, дуже рідко.
Дуже часто.
Дуже часто, вибачте, я б хотіла, щоб дуже рідко, тому так і сказала. Нещодавно, до речі, згадується одразу скандал із магазином, який продає пельмені в Києві. Ти бачила?
Так.
Це магазин, який використав елементи домашнього і сексуального насильства.
Там ще була пропаганда наркотиків, така трошки завуальована.
Тобто, бачила, так, ці речі, які насправді законодавчо заборонені. Дискримінація і пропаганда домашнього насильства, все це прописано в законах українських як заборонено, але українські рекламники продовжують це використовувати. І, ну, так. А про твій приклад, я згадала одну з реклам, яку зараз транслюють на телебаченні, і там питання було про якийсь там засіб для жінок, і вони наводять нібито статистику, яка звучить так. 95% жінок втомлюються.
І ти відповідаєш так.
Ну, тобто, я собі можу уявити, що, мабуть, 100% от жінок втомлюються.
Взагалі всі люди
втомлюються. Всі люди втомлюються. Ну, так, це ці речі. Але, ну, це взагалі, от, що про це говорять дослідження? Це продає? Це взагалі працює? Усі ці штуки? Маніпуляції?
Як вам сказати? Я не знаю, чи продає це в рекламі, але знаю, чи як впливає російська пропаганда, з якою ми саме стопфейкою займаємося, то впливає. Впливає, на жаль, впливає. От, який ще інший приклад, наприклад, цензура. До речі, поняття цензури, його якраз і проводження паралелі з сучасністю. Така ж, яким чином це можна застосовувати в реальному житті? Ну, наприклад, якщо ми вчимо в історії України, да? Якої цензури заздавала українська мова, освіта українською мовою, да? Чи там друкарство, українські газети на початку ХХ століття. Да? Вони тільки відкривалися, а потім там не проходило і там декількох тижнів, приходили до них і цензурували, їх закривали і всіх відправляли в тюрму. І це поняття цензури, до речі, або якісь ті процеси, які відбувалися в історії раніше, саме аналітично проводячи паралелі з сучасністю, воно стає більш зрозумілим, і це можна таким чином теж застосовувати. Тому що саме таким чином критичне мислення і діє.
От. Є методи, як поглибити свої знання у цих питаннях і як розвинути критичне мислення, а не тільки для школярів, а й для дорослих.
Дивіться, сьогодні буквально про це думала. методи, не знаю, в кожного метод може бути свій і різний, але часто питають: от, а де ви мені скажіть, а де правдиве якесь ЗМІ, щоб я оце читав тільки правдиве, а оце неправдиве я не буду читати, а дайте нам списки правдивих, а дайте нам списки неправдивих. Дивіться, друзі, не шукайте легких шляхів. От тут нам подали все правдиве, а там нам подали все неправдиве. Вам кожен раз доведеться включати голову і пробувати аналізувати, наскільки те, що я читаю, бачу, чую, є логічним. Наскільки там є дійсно причинно-наслідкові зв'язки. Чи вказані якісь джерела. Да? Чи відповідає сказане в закадровому тексті, тому що я бачу в візуальному ряді. Кожен раз треба просто самостійно аналізувати. Ну, в цьому, власне, і суть. Також не бійтесь використовувати якісь там нові онлайн-інструменти. От тільки що говорили про цей плагін, супер. Хай буде новий плагін, хай буде зворотній пошук по зображеннях, хай буде якісь додаткові програми, які допоможуть вам визначити, чи було якесь фото відфотошоплене. Не діліться неправдивою інформацією. Скоріше так, не те, що не діліться неправдивою інформацією, не діліться сумнівною інформацією або сумнівайтесь. От починаєте сумніватися, і трошечки копнувши, вже завжди можна щось знайти. І це, до речі, буде от вміння от кожен раз сумніватися і спробувати шукати, і докопатися до якоїсь правди. Це вам допоможе в житті.
Фейки часто викликають емоції.
Так. Абсолютно. Це в першу чергу. Ні, в першу чергу. Це один із я, напевно, важливих елементів. Тому що
сухана новина не викличе у вас емоцій. Ну, може, викличе, але не таку р'яну і бурливу, що там захочеться одразу.
Якщо щось
одразу
викликає емоції, теж сумнівайтесь, тому що...
Просто часто ці фейки і складаються з тим розрахунком, що вони зараз викличуть емоцію, що буде 150 тисяч передруків, перепостів, і це дуже швидко рознесеться Фейсбуком. Дуже часто давлять саме на якусь цільову аудиторію питанням дітей, літніх людей, комуналки, ось ці наші болісні питання, так, тарифів і таке інше. Отже, якщо порада від експертки, якщо ви бачите щось, що викликає вашу бурхливу позитивну чи негативну емоцію, то що треба зробити? Подумати.
Треба перше засумніватися, потім спробувати подумати, наскільки воно логічне. Якщо у вас є можливість це перевірити, перевірте. Наприклад, давайте так, ви йдете на вулиці, ви бачите якийсь білборд, да? І вам на білборді розказують якесь політичне гасло. Наприклад, якийсь там новий чиновник, який ще не обрався, але він хоче, щоб ви його обрали, неважливо, якого він рівня, він вам обіцяє щось зробити. Одразу задавайте собі питання, чи входить це до його повноважень, навіть якщо ви його оберете. Так? А потім виявляється, що чиновника ви обрали там, неважливо, якого він рангу, знову ж таки, чи позиція, яка в нього. А потім він каже, ой, да, я це обіцяв, звісно. Ну, друзі, ви ж розумієте, що це від мене не залежить. Там президент не саджає, або там, не знаю, такий-то чиновник...
Це з життя вже був зараз.
Такий-то чиновник не робить те-то. Я ж то вам, звісно, пообіцяв, що я там зроблю отак от чи отак, але це ж не входить до сфери моїх повноважень.
Мені просто згадалося,
от
як нещодавно...
Перевіряйте до того.
Нещодавно наш діючий президент сказав в одному зі звернень, що я хотів всіх пересаджати, а тут став президентом, з'ясувалося, що я не маю на це право за Конституцією.
Так, з'ясувалося просто.
Ну, це ті самі речі. До речі, у передвиборчий період особливо часто і активно ми бачимо, зустрічаємо всю цю масу маніпуляцій, фейків і всього іншого. І знову ж таки, тут може вам допомогти і врятувати навіть вміння аналізувати те, що ви бачите, чуєте, перевірити. Ну і взагалом розвивайте критичне мислення, будь ласка. Я хочу нагадати, що ми говоримо з Аліною Мосенс. Є ще хвилинка, щось хочеш додати?
О, ні, мені здалось. У мене є завжди багато чого додати. Я ще хотіла додати, напевно, чому це важливо в школі і чому ми все ж таки це прив'язуємо в першу чергу до уроків історії, як України, так і всесвітньої, тому що дуже багато, історія ж вона циклічна, да? Так от дуже багато цього всього вже було. Ми просто не помітили. змінилася форма, можливо. Можливо, це все перетекло в якісь там соцмережі, в інтернети. Можливо, змінилися підходи. Але це було.
До речі, в одному з випусків програми «Дно», яка є на сайті «Громадське радіо», є інформація про те, що розп'ятий мальчик – це теж не новинка, і що цей фейк існував ще у минулому столітті під час війни, і його активно використовували зацікавлені, тож переходьте на сайт «Громадське.Радіо», шукайте цю інформацію. Загалом на нашому сайті дуже багато цікавих речей. Аліна Мосенс, редакторка іспанської служби «Стоп фейку», медіаекспертка, була з нами в студії.